vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je 7.11.2025. Já vám nejprve pustím převzatý pořad z YouTube kanálu Raptor TV a je to společenský večer s orientalistou Petrem Pelikánem, který se konal 4.11.2025 v prostorách Slovenského domu. Hlavní pořadatelé Klub českých a slovenských spisovatelů, Valštinské besedy a Slovenský dům. Na pozvánce úvodem, o čem se píše a o čem se nepíše, jaká je aktuální situace na Blízkém východě, co se dočteme v médiích o Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Iránu, Sudánu, Saudské Arábii a jaká je skutečnost a tak dále. Takže toto je další taková, dá se říci, beseda na velmi zajímavé téma a je dobře si poslechnout tak nějak trošku názory všech možných odborníků, abychom si mohli udělat nějaký ten obraz. No a jak to vyhodnotíte, to je na každém z vás. Jisté je, že taková ta témata jsou potom probírána v diskuzích a člověk se vždy dozví něco nového.
Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na pôde Slovenského domu v Prahe. Je mi opäť raz veľkou cťou, aby som tu ako taký predskokan otvoril akciu, za ktorú môžu úplne iní ľudia. A to sú krásne a úžasné dámy. Jarmila Wunderlin, ktorá to dnes bude moderovať. A Nadežda Krohová, ktorá sa ospravedlnila kvôli chorobe kolena, ale určite ju tu zase čoskoro uvidíme. A tie sa vedia pozývať tých správnych ľudí. A tým správnym človekom, a teraz myslím všetkým trom môžeme naraz zatlieskať, je Petr Pelikán. Petr Pelikán, ktorý je vynikajúcim orientalistom, vynikajúcim odborníkom z môjho pohľadu na islám, na tie moslimské spoločnosti, na migráciu a koniec koncov v tejto oblasti sa pohybuje i tak, že radí občas našim exekutívcom. Ja verím, že to tak bude práve teraz i do ďalších čias. A je to taká výnimka, že občas niekomu radí niekto, kto sa do toho naozaj vyzná. To sa dnes stáva málo kedy, tak Petr Pelikán je touto výnimkou. A ja sa vždy teším, keď ho tu máme, je to myslím už po tretí raz, tak áno. A mám z toho ohromnú radosť, pretože on je nielen odborníkom, ale má aj ten talent to skutočne ľuďom vysvetliť, je to vynikajúci rozprávač, no a to je asi všetko. Ja som mu vytvoril dobrý odrazový mostík, pretože ja som urobil toho zlého rozprávača a on teraz nastúpi ako ten dobrý rozprávač. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, odovzdám mikrofón Jarmile Wunderlin, čo je naša úžasná, noblesná, šarmantná moderátorka, ktorá je vždy dokonale pripravená, to je ďalší kontrast so mnou. Ona má vždy ten papier a má tam naozaj ale také hlboké myšlienky, ja tu vždy len nejak tak improvizujem. Takže Jarmila Wunderlin, Petr Pelikán a ja vám ďakujem.
Dobrý večer. Mám chuť říct, dámy a pánové, už jenom jako na protest tomu, že v německá televize ARD a CDF co je jim zakázáno používat dámy a pánové, aby náhodou někdo nebyl uražen. Takže já si to dovolím a řeknu dobrý večer, dámy a pánové. Téma našeho pořadu dnešního je, o čem se píše a o čem se nepíše. Já bych tady asi uvedla nejprve větu Marka Twaina, amerického spisovatele, již zemřelého teda, ne současného, a proto možná si to mohl dovolit říct to, co řekl. Pokud nečtete noviny, jste neinformovaní. Pokud noviny čtete, jste špatně informovaní. Lidé často mají jen to přesvědčení, které se dočetli v novinách. A v době informační explozi jsme v podstatě vydáni na pospas médiím, která přináší informace, které si většinou nemůžeme vůbec ověřit. A nejlepší informace je naše osobní zkušenost, ovšem ta z objektivních i subjektivních důvodů je ten takřka nerealizovatelná. A tak jsme odkázáni na to, co se píše. Často máme tak o mnohem jen minimální relevantní informace a často zavádějící a mylné a i protichůdné. Proto jsem se rozhodla pozvat pana doktora Pelikána už po třetí, pardon, já s tím mikrofonem pořád tak nějak neumím, abychom se díky jeho osobní zkušenosti seznámili s aktuální situací zemí, kde už se mnoho let pohybuje, které důvěrně zná a které nám jsou ve většině případů jako neznámé a na nejvíc známé právě jenom z médií. Takže budeme dneska hovořit o Afghánistánu, Sýrii, Iráku, Súdánu, Saúdské Arábii, eventuálně můžeme přidat ještě Irán, nebo dokonce Arabské Emiráty. Pan doktor Pelikán v našem rozhovoru o tomto tématu řekl jednu velice závažnou větu, která se mi hrozně moc líbila a kterou bych tady ráda ocitovala. Pan doktor Pelikán řekl, že je lépe nevědět nic, než mít mylnou představu. Takže pane doktore, jak informují evropská média o těchto státech, o kterých jsem hovořila? A jaká je z vašeho pohledu vůbec kvalita zpravodajství? Dochází k manipulaci informací například v zájmu určitých kruhů?
Tak já děkuju za pozvání a za nádherné antré. Škoda, že to neslyší u nás doma. Nebo moji studenti, aby si mě trošku vážili. A pak ještě teda začnu svou obvyklou výzvou, kdyby náhodou někdo hledal volejbalový spolek, jo, tak pořád trpíme nedostatkem hráčů. Tak po reklamním okénku přistupme k tématu. My jsme se s paní doktorkou bavili o tom, jakým způsobem se dá odrazit to, že jen velmi málo skutečně dokážeme zjistit o realitě zemí, které tady zmínila, případně i dalších zemí. Protože jsme vlastně obětmi několika málo tiskových agentur, ze kterých sdělovací prostředky po celém světě čerpají potom své informace a novináři, aspoň teda u nás, je obvykle míchají dohromady se svými komentáři, což asi není nejlepší způsob žurnalistické práce. A já jsem toho názoru, že vlastně je nakonec lepší se o ty věci vůbec nezajímat. Vycházím z takového obrozeneckého, nebo tak, jak já si představuju ideální dobu obrozeneckou, kdy na vesnici přišel krajánek a tam mu v hospodě zaplatili pivo a on jim vykládal, jak to vypadá v Praze, jestli už jako Zlatá kaplička je dostavěná a někdo, kdo přišel až z hlavního města, tak jak to vypadá ve Vídni. No a oni jako to poslechli, pokývali hlavou a zajímali se o to, jestli bude pršet, aby jim nezmoklo obilí, případně aby teda neudeřila červenka. A nezajímali se na rozdíl od nás o to, jaká je situace lidských práv na východním Timoru, který ovšem jen velmi těžce by vynalezli na mapě, natož aby vůbec tušili, jaké jsou tam skutečné poměry, ale velmi pravděpodobně by byli ochotni právě tihleti lidé, pokud se jim to správně předestře ve sdělovacích prostředcích, poslat DMSku na nějakou neziskovou organizaci, která na východním Timoru podporuje lidská práva. A velmi dobře vidíme na příklonu a odklonu pozornosti k a od jednotlivých zemí, jak jsme manipulovatelní. Když jsme 20 let intervenovali ne úplně úspěšně v Afghánistánu, tak vždycky byly zprávy o tom, co jsme tam všechno dokázali, jaké jsme tam postavili školy, zavlažovací zařízení, kolik žen díky nám se emancipovalo. Potom byl vzryv té pozornosti, když jsme odtamtud utíkali. A pak najednou to všechno spadlo. Všechno se to utnulo a nikoho to nezajímá. Když se informuje o Saúdské Arábii, která je naším spojencem, protože je to pravděpodobně nejdemokratičtější absolutistická monarchie na světě, tak se dozvídáme zásadní věci, jako třeba, že tam ženám povolili řídit motorová vozidla a takový podobný pecky. Ale my v skutečnosti vůbec netušíme, jak ty země fungují.
Já bych vás si dovolila přerušit, protože tohle bude následujících otázka, ryze konkrétně už od země k zemi. Ale spíš opravdu mě zajímá teda, jaká je teda z vašeho pohledu kvalita zpravodajství a dochází-li k manipulaci, jakože dochází, tak z jakých pramenů tryská tahle manipulace?
Já nejsem úplně přítelem teorií spiknutí. Jo, takový to, jak za vším stojí. A teďka doplňte si ilumináti, velký žid, farmaceutické firmy a tak dále a tahají za drátky. Moje zkušenosti jsou obvykle takové, že za těmito věcmi stojí nějaká lidská blbost nebo nekompetence. A co za tím stojí? Já jsem třeba několikrát byl jako tlumočník a týlová podpora s českými filmaři a českou televizí někde takhle po vlastech nečeských. No a teď si představte, že pošlete někam televizní tým, který tam jede s tím, že má natočit válku. A on do té země přijede a zjistí, že tam žádná válka není. Myslíte si, že přijede zpátky a nebo že odtamtud pošle senzační reportáž, byli jsme tady, ale nic se tady neděje. Samozřejmě, že ne. Já jsem tohleto zažil poprvé, když jsem před mnoha lety, když jsem válčil v Perském zálivu a to ještě nebyly vymoženosti jako internet a podobně, dokonce Saúdská Arábie měla celý východní blok odstřižený od telefonického spojení pro jistotu, abychom je tam ideologicky neinfikovali. A teď tam jezdili československé týmy, které tam potřebovali natáčet naše statečné hochy, jak tam brání svobodu a demokracii. A my jsme jim v tom trošku pomáhali zase, protože by nebylo dobré, abychom jim vykládali, že to je dobře placený, příjemný pionýrský tábor. A oni to vděčně přijímali, takže ještě někde musí být určitě v archívu československé, nyní české televize, reportáž Branislava Zvary, začínajícího slovy. Takhle se postavil na nějaký ten val, co jsme tam nechali nahrnout, aby se nám do tábora nevalil pouštní prach a začínal slovy. Asi 50 kilometrů tímto směrem leží okupovaný Kuvajt, který je vzdálen 65 kilometrů. A já jsem potom přijel na otočku do Prahy a zjistil jsem, že jsme hrdinové. Jo, takže ty motivace, já bych je neviděl úplně jenom jako ty jako ty velké tlaky a spiknutí. Když jezdím coby průvodce turistů do Iráku, tak muflonům, tedy turistům českým, vždycky po příchodu v Bagdádu do hotelu pouštím reportáž Davida Borka začínající slovy. Otemnělým Bagdádem jedeme kolonou obrněných automobilů a tak dále a tak dále. A oni bývají v šoku, protože prostě přišli z procházky po normálně fungujícím, dobře osvětleném velkém městě.
Dobře, takže z vašeho pohledu kvalita zpravodajství je jaká?
Špatná.
Dobře. Takže začněme rovnou Afghánistánem. Jak jste už říkal, tak vlastně před několika lety byl na předních stranách světového tisku, ve všech televizích a všech médiích naprosto omniprezentní. V současné době se z médií v podstatě vytratil. Jak jste vy sám řekl. Vy jste se odtud nedávno vrátil, myslím, že před 2 měsíci, pokud se nemýlím.
No, ani ne. Asi
ani ne. A v Kábulu jste i studoval. Tak jak to tam teďka vlastně vůbec vypadá, nebo jaká je tam situace v současné době? A kromě toho ještě další otázky, ale já vás na ně budu upomínat asi punktuálně. Jaký mají vztah Afgánci k Talibánu, k USA, k Rusku? Jaká je třeba i teda situace žen v Afghánistánu, protože ta je tady relativně občas probírána. A jak vůbec vidíte budoucnost Afghánistánu?
Tak nejlehčí je ta poslední otázka. Afgánci se, já jsem studoval před 37 lety a když jsem tam potom přijel po těch 37 letech, tak jsem zjistil, že se vůbec nezměnili a myslím si, že se nezměnili Afgánci ani za, dejme tomu, 500 let, než jsem tam přijel studovat, takže se nezmění ani za dalších 200 let. Takže to je strašně jednoduchá otázka. Jo, na tu bych řekl, že se dá odpovědět nejlépe. Já nebudu tvrdit, že ten Afghánistán jsem dokázal poznat a že vám jsem schopen odpovědět na cokoliv, co se tam děje, nebo jakoukoliv otázku, jak se tam vyvíjí situace. Ale jel jsem tam nejprve dělat prospekci, zda by bylo možné zase tam vozit turisty. Což mě dalo celkem jako volnost si tam dělat, co jsem chtěl. Takže jsem třeba se vypravil do provincie Logar, kde působili naši chrabří vojáci a naše provinční rekonstrukční týmy. Vypravil jsem se na to, čemu jsme velmi nadneseně říkali provinční vláda, se tomu říkalo. Já bych tomu řekl jako nějaký krajský národní výbor nebo něco takového. A besedoval jsem tam s těmi, kteří tam v současné době nahradili ty, které jsme tam dosadili my, a řekl bych, že ze všech programů, a vyptával jsem se jich na českou stopu, a řekl bych, že ze všech programů, které jsme tam dělali, které jsem se snažil předtím si nastudovat, ten jediný, který tam zanechal nějaký otisk, je program, který se jmenoval Dobré vládnutí. Protože teď tam sedějí samý negramotní fousatý, a vládnou si po svém. A byl jsem i na ministerstvu, které v originále se jmenuje Vuzárate Amr Bil Maruf Wa Nahy Anil Munkar Wa Sama Shakawat, a u nás se to překládá poněkud krkolomně jako ministerstvo pro potlačování neřesti a prevenci neřesti a propagaci ctnosti, nebo nějak tak. Jsou to ty, kteří zakazují, aby dívky studovaly více než první stupeň a kteří vnucují, že muži musí mít plnovou na délku úchopu dlaně a tak podobně. A strávil jsem tam v družném hovoru s jejich mluvčím přes 2 hodiny. Je to tam hrozný, jo? Je tam hrozný, ale oni si žijou po svém. A většina Afgánců, nebo velká část Afgánců městských, nesnáší ty, kterým my říkáme Talibán, oni si říkají sami. A zároveň ale všichni, i tihleti lidé oceňují, že po několika generacích nestability, zabíjení a ničení tam nastolili bezpečnost a mír. To jako opravdu, přestože je nesnášejí, tak je oceňují. A Afghánistán nikdy nebyl centralizovaným státem. Afghánistán je země, kde každé údolí se vládne ve skutečnosti samo, do nějaké míry. Ta současná vláda se pochopitelně snaží udržet si moc, kterou bychom mohli nazvat centralizovanou jenom s velkou fantazí. Takže například, když pojedete do slavného údolí Pančír, které je velmi izolované a které vždycky bylo odbojné, tak tam je asi tak 5násobek ozbrojenců patřících centrální vládě. Ale jinak pořád to funguje tak, jak to fungovalo dřív. Tedy každá část společnosti si nějakým způsobem vládne sama. Takže je pravda, že třeba centrální vláda zakazuje vzdělávání dívek na vyšším stupni, než je 6. třída. Ale zároveň, když potom Afghánistánu jedete, tak vidíte, že je tam spousta holek, kterým je 17-18 a chodí do soukromých škol nebo polosoukromých škol. Takže jako ten život si nějak cestu vždycky nachází. A jsem přesvědčen, že Afgáncům je v současné době lépe než v dobách, kdy jsme jim tam za cenu obrovských nákladů a spousty lidských obětí vnucovali hodnoty, které jim nejsou vlastní.
To jste řekl moc hezky. A jak to teda oni mají Afgánci třeba, jaký mají vztah teda k Americe, k USA teda a k Rusku? Jako, je tam jako nějaká animozita nebo naopak? Nebo vlastně zůstává tam opravdu život takový, my jsme Afgánci a vlastně nechceme mít ani s jedním a nic společného, nebo nenávidí je, nebo...
Tohle to je něco, co je pro nás asi špatně pochopitelné. Já se přiznám, že nemám rád Afgánce nebo jejich hodnotové žebříčky. Takže třeba že u nás se třeba tvrdí, že ta současná vláda, já pořád nechci říkat to Talibán, jo, protože to vlastně oni se nazývají jinak. Takže je islamistická nebo fundamentalistická nebo tak něco, že se opírají o islám. Neopírají. Já jsem si tam při těch hovorech na tom národním výboře nebo na tom ministerstvu, kde jsou jejich náboženské kádry, tak jsem si představoval, že si budu muset vymýšlet výroky prorokovi a případně citáty z Koránu, abych obstál, a nemusel jsem. Oni jsou tak nevzdělaní, že přestože třeba já jsem jich vyptával, jaká je kvalifikace, jo, tak 12 let jsem studoval náboženství. Neví o něm skoro nic. Vystačil jsem se s tím málem, co znám. A teď jsem zase samozřejmě začal větu a jak jsem starý, tak jsem zapomněl, od čeho jsem se odpíchnul. Můžete mě nakolejit, prosím?
Vztah k USA a
Rusku. Jo, jo, jo. A tak. A oni
protože
se
to bylo součástí jejich dějin.
Tak, jako tak a oni se neřídí islámem. Oni se řídí svými paštunskými kodexy, do kterých se do nějaké míry promítá islám, ale ten islám je výrazně převálcovaní právě tou jejich tradicí. Afgánci to mají tak, že co je, co jsme zdědili po našich otcích, to je správné, protože naši otcové to věděli nejlíp. To není jako když moje dcera říká, že můj fotr je debil, má pravdu. V Afghánistánu je kolektivismus, čili kdybych neměl rodinu, tak nejsem nikým jako individuum. A to znamená, že to, co nám předali naši otcové, to je ten správný islám, protože islám je to nejsprávnější na světě. A součástí tohletoho jejich kodexu je pohostinnost. Tři dny hostíte neznámého člověka, musíte ho bránit i za cenu vlastního života. Tak jsou země, kde toho hosta opravdu mají rádi, kde jsou rádi, že k ním přišel. U Afgánců podle mě je to tak, že oni toho hosta hostí jenom proto, aby nestratili tvář před ostatními Afgánci. Jim jsou ve skutečnosti všichni, kdo nejsou Afgánci, ukradení. Takže já, když jsem se jich vyptával na jejich postoje, a ne teda v podstatě kamkoliv jsem přišel, tak jsem se snažil zjišťovat, na jejich postoje a city vůči Američanům, Rusům a tak dále, tak jim byli ukradení. Oni akutně nemají rádi Pákistánce, což mě velmi překvapilo, protože Pákistánci ve skutečnosti byli ti, kteří jim celou dobu pomáhali, tak ti mají, a kteřím pořád, bez nich by ta země už vůbec nefungovala, protože většina zboží přichází odtamtud. Ale byl jsem podiven, že Rusové jsou jim vlastně lhostejní. U Američanů skoro to též. Říkal jsem, a koho máte rádi? Uzbeky. Samozřejmě ptal jsem se na Čechy, to vůbec nevěděli, že něco takového existuje. A oni si prostě vystačí sami. Je to země, která vždycky si vystačila sama a zdá se, že v tom bude pokračovat.
No to je moc zajímavý to říkáte, ale pokročíme teda k dalšímu státu a Irák. Jako další zdevastovaný stát vlastně de facto, teda aspoň je to taky podáváno, vlastně agresivní válečné intervence, vlastně že teror Islámského státu a tak dále. A jako takový byl před časem také v centru pozornosti všech médií a předmětem nekonečných diskuzí a tak dále. Ale teď už se vlastně dlouho o Iráku víceméně nemluví ani nepíše. Vy jste tam také, pokud se nemýlím, tento rok byl, je to asi tak půl roku nebo?
Asi dvakrát, ne-li třikrát.
No tak vidíte. Takže vlastně jste velmi dobře informován, tak jak vlastně, jaká je situace teď v Iráku vůbec? A jakou tam teda má Irák šanci na budoucnost?
Co se týče mentality Iráčanů a jejich kultury, tak na rozdíl od Afgánců, které nemám rád, protože jsou tací, jaké jsem je popsal, tak Iráčani skutečně třeba jsou upřímně pohostinní a mají rádi ty cizince. Takže v tomhle to jsou úplně opační. A jezdím tam rád. A Irák, zaprvé Irák už není a zřejmě dost dlouho není ve skutečnosti jednotným státem. Ta hlavní dělicí linie je mezi Kurdistánem a mezi jihem Iráku, nebo tím arabským Irákem. Ta linie je jako naprosto patrná, protože pokud přiletíte do Iráku, do Erbílu, teď se to začalo měnit, ale ještě do začátku letošního roku jste dostali kurdské vízum, které vám neplatilo v té arabské části Iráku. Pokud jedete z jihu, tak sice to celoirácké to centrální vízum uznávají, ale pokud s váma jedou Arabové, tak je Kurdové podrobují dost často, řekl bych, až skoro ponižujícím hraničním procedurám a musí platit nějaký poplatek a tak. A způsob života vlastně všechno, jakmile přejedete do Kurdistánu, zjistíte, že jste v jiné zemi. A je evidentní, že tohleto už tam funguje poměrně hodně dlouho. U nás je taková zase obecná myšlenka podporovat Kurdy a mít rádi Kurdy. Je klišé, že Kurdové jsou největší národ na světě, který nemá vlastní stát, což podle mě není, nic z toho není pravda, aniže je to největší národ na světě, který nemá vlastní stát, protože když se podíváte do Indie nebo do Afriky, jo, tak jako Jorubové, Ibové, Fulbové, jich víc než Kurdů a nemají vlastní státy. A za druhé, ani bych neřekl, že Kurdové jsou národ. Možná jsou nějaký protonárod, ale rozhodně ne národ. Mimo jiné i proto, a teďka možná budu zabíhat do podrobností, ale když tak mě zaražte, že třeba Kurdové, my jsme zvyklí již od Jungmana, že kdo mluví a myslí česky, jest Čechem. Kurdové se mezi sebou nedomluvějí. Existují dva hlavní kurdské dialekty, Sorání a Kormanji, které se mezi sebou nedomluví, a pak je tam ještě spousta dalších dialektů, které zase jsou vůbec na pomezí toho, jestli je to kurčtina nebo ještě něco jiného. Takže je vůbec otázka, jestli můžeme ty, které nazýváme Kurdy, případně kteří sami sebe nazývají Kurdy, pokládat za národ. Jo, takže to jsou jako tyhle ty dvě výhrady. A Kurdové, že další kliše je, že bychom jim měli pomoci, protože bojovali proti Islámskému státu. Nebojovali. Kurdové bojovali sami za sebe. Ne proti Islámskému státu, jakoby na straně Iráku. Takže jakmile byl Islámský stát poražen, on není úplně poražen. Pořád jsou tam, ty lidé tam zůstali. 99% nebo 95% těch, kteří tvořili Islámský stát, byli místní lidé, nikam nezmizeli. A proč vznikl a proč se tam udržel a tak dále, to by bylo zase jako nadlouho. A jakmile byl dostatečně zatlačen, dostatečně poražen, no tak první, co udělali Kurdové, bylo, že se snažili zabrat další území kolem Kirkuku pro sebe. Jo, takže to je Kurdistán na severu. Na jihu je Irák stejně tak rozdělen na vlivové sféry, které jsou jednak ekonomické, jednak politické, ale jsou vlastně i geografické. A je rozdělen fakticky, vidíte to podle toho, že jedete Irákem a jsou oblasti, kde třeba co 300-500 metrů máte silniční kontrolu, kterou provádějí různé milice. Takže můžete tam mít vládní armádu a o 500 metrů dál to bude pešmerga kurdská, a o dalších 500 metrů dál to bude křesťanská milice a pak to bude Al-Hashd al-Sha'bi, což zase jsou... Jo, takhle bych mohl jmenovat 5-8 dalších milic, se kterými se tam normálně setkávám. Přes tohle to všechno, co bychom předpokládali, že je stav, který nutně musí vést k úpadku, tak musím říct, že ten Irák za těch, já nevím, 10 let, co tam jezdím, možná něco víc, tak tak začíná prosperovat čím dál tím víc. Těžko říct, čím to je, jestli jako se jim daří vyvážet naftu nebo a reinvestovat potom ty peníze do nějakého rozvoje. Je tam jako strašná spousta problémů pořád. Já jsem byl v Iráku poprvé v roce 90, kdy na chvilku, kdy Bagdád bylo město se širokými bulváry, po kterých svištěly americké limuzíny a bylo tam čisto. Bylo to velmi podobné státům Perského zálivu. Teďka je tam bordel, zejména proto, že se tam ještě nevrátili zahraniční dělníci, kteří tam vždycky všechno udržovali. Ale začínají se vracet, už jsou tam Egypťani, je tam hodně Syřanů, právě třeba Kurdistán stojí prakticky na práci syrských migrantů, syrských uprchlíků. Jsou tam Indové, začínají tam být Pákistánci a tak dále. A začíná se to měnit trošku právě do podoby států Perského zálivu.
A rozdíl mezi vlastně náboženstvím sunnickým a šíjickým, tam je taky určitě minimálně napětí, tedy jako jich je spíš šíjický střed až teda ke kurdským hranicím de facto jako sunnický, že tam přece jsou docela velká napětí, ne?
No je to tak, je to jak říkáte. Irák jako centrální vláda je šíjická, protože šíjitu je v Iráku převažující většina. A když Američani dobili Irák a svrhli Sadáma, tak si zřejmě nějak neuvědomili, že ho dobili pro Iránce. Protože ta sunnická menšina ze středního Iráku, která léta ovládala celý Irák, Kurdistán méně, ten nikdy neovládli, ale ten arabský Irák určitě, tak byla nenáviděna šíjity a šíjité vzhlíželi ke svému velkému bratrovi k Iránu. Tohle to se právě hodně vyvíjí. Když jsem začal jezdit do Iráku, já jsem třeba jezdil od fakulty, měli jsme tam výzkum šíjických poutních tradic, takže jsme tam chodili s poutníky z Iránu, jsme tam pěšky chodili, jako se chodí do Santiago de Compostela, k nám chodili ty procesí. A rok od roku se ten vztah k velkému bratrovi začíná měnit na velmi negativní až nenávistný vztah k velkému bratrovi Iránu. A tím pádem zřejmě začne spíše docházet k nějaké, nevím jestli fúzi, nebo aspoň ke kompromisům s tím středním Irákem, kde jsou převážně suniti, protože dochází k odklonu od tedy nálad od Iránu, nikoli faktické politiky, protože Irán tam má velice silný vliv a velice silné slovo. S tím, že ten střední Irák pořád není úplně pacifikovaný. Jak jsem říkal, lidé, kteří tvořili islámský stát, nikam nezmizeli, ty tam žijou pořád. A třeba z tohoto hlediska spousta Iráčanů nepohlíží úplně špatně na Američany, přestože proti ním bojovali, a když tam zase jdete, tak máte tam hřbitovy, kde oni mají jako velmi zajímavou hřbitovní kulturu, takže tam můžete přesně počítat ty hroby z jednotlivých povstání proti Američanům, protože tam mají třeba celé sekce vyhražené mučedníkům z toho, kterého povstání, A tam máte i jejich fotky, data narození. Takže to byli většinou kluci mezi 15 a 19 lety. A jsou tam stovky, a to teda jenom vždycky v každé té sekci, a těch bytů je mnoho, jsou tam vždycky stovky hrobů z těch povstání. A i přesto ti Iráčani, kteří jsou velmi racionální, jsou schopni ocenit, že Američani tam do určité míry drží nebo pomáhají držet na uzdě ten latentní islámský stát, který by tam pořád ještě mohl vzniknout.
Myslím, že bychom o tom mohli hovořit ještě hodně dlouho. Já jsem sama v Iráku taky dost dlouhou dobu byla, takže trošku o tom něco vím, ale přejdeme k dalšímu státu. A to je další zhroucený stát v podstatě a zdevastovaný stát, a to je Sýrie. Také byl velmi intenzivně sledován, informace teď jsou minimální, často protichůdné. Tak zajímalo by mě, jak vy to vidíte, byl Asadův režim skutečně takový, jak je popisován v západních médiích, a jaká je situace dnes, protože i tam jezdíte pořád, že jo, jako neustále opakovaně. A co si myslíte, nebo kdo je současný vůdce Sýrie? Ahmad Čara, bývalý terorista, a jaký bude pravděpodobně další vývoj tam?
Je pravda, že jsem v Sýrii několikrát byl. Naposled jsem tam byl těsně po převratu, ale o Sýrii opravdu řečeno moc nevím. Sýrie je velmi zase komplikovaná a můžu vám popsat, co jsem tam zažil po tom převratu, když jsem tam byl. Jo, takže vylíčit, co jsem zažil na vlastní kůži. A vy si z toho udělejte obrázek, případně jaké mám informace a z jakých zdrojů, jak to ke mně přichází teď. Ale ta Sýrie je hodně...
Máte informace, ano, i od z vaší práce jako tlumočníka pro různé migranty, že?
Mám,
takže
taky,
ty jistě
no.
přicházejí taky s nějakými zkušenostmi.
No jasně.
Ať už je to... To spektrum obrovské, ale tak jako i tak, jako, takže když to dáme dohromady jako nějaký
mám informace, kromě toho, že kam můžou jít mý bývalí studenti, někteří jsou v diplomaci, někteří jsou u zpravodajských služeb, což ještě teda neznamená, pozor, že by jak diplomatické služby, tak zpravodajské služby byly tím nejlepším zdrojem informací. Jo, na to hleďte skepticky. Ale zdá se, že Sýrie se bezpečnostně uklidnila po té, co teda Izrael zničil v podstatě všechny vojenské kapacity, a po té, co odtamtud utekli Iránci. Ovšem, musíme si uvědomit, že třetina Sýrie není pod centrální vládou. Východ Sýrie, což jsou ty Kurdové, ti si vládnou sami. A já si nedovolím úplně predikovat, jaký bude vývoj Sýrie, protože ten současný prezident Ahmad Ašara, dříve Džaulání, podle toho, jaké o něm jdou zprávy, tak není až tak úplně fanatický islamista, ale spíše mocichtivý pragmatik, takže to, že se mu předhazuje řezání hlav, byla jenom jedna z jeho etap cesty k moci, a stejně ústrojně a pragmaticky byl schopen si obléknout kravatu a možná si časem i oholí plnovou, uvidíme. Ale opravdu netroufnu si predikovat, jak tam bude vypadat, protože Sýrie je do velké míry hříčkou v rukou cizích vlivů. Turecka, Saudské Arábie a samozřejmě Spojených států. Takže těžko říct. Myslím si, že to, co by nás mělo zajímat, je, jestli se, nebo nakolik se vybičuje západní Evropa k tomu, aby tu vládu, ať je jakákoliv, uznala za takzvaně demokratickou a začala deportovat miliony Syřanů, kteří utekli ze Sýrie do zahraničí. Takže třeba Německo má oficiálně přes milion Syřanů, těžko říct, kolik jich tam je. Když se nasčítají i ti, co jsou v dalších zemích západní Evropy, já si myslím, že to nebude méně než 3 miliony lidí. Dalších zhruba 4 miliony by mohly být v Turecku, odkud pořád proudí k nám, nebo k nám přes nás do západní Evropy, protože Turci se k ním nechovají vůbec dobře. A naposled jsem mluvil se syrským migrantem dnes někdy dopoledne, protože se snažím monitorovat přes ty, kterým třeba tlumočím, kteří přejdou přes nás, v jakém jsou stavu. Byly zastaveny v Německu žádosti o azyl a ty lidi tam už přes rok jsou v nejistotě, co s nimi bude. A je klidně možné, že je přece jenom začnou deportovat do Sýrie.
Ve včerejších zprávách teda na CDF bylo právě, že se budou pokoušet tady motivovat tak, že jim zaplatí cestu, takovou průzkumnou cestu do Sýrie, aby se podívali, jestli tam teda můžou nějak začít a pak teda, že vlastně se tam můžou přesunout natrvalo. Ale je proti tomu zase takový odpor, že se obávám, že se to asi nestane. A takže to je. No a ptala jsem si ještě jako Asadův režim. Já jsem byla v době, kdy tam Asad teda jako a jeho rodina teda vládla. A jako s lidmi, se kterými jsem tam mluvila, tak převážně teda buď se nechtěli vyjadřovat, anebo mluvili velmi pozitivně teda. Aspoň teda. A je pravda, že náš šofér, se kterým udržuju stále kontakt, tak když vlastně Al-Sharaf se dostal k moci a já jsem s ním mluvila, tak on byl ten, který se předtím taky vyjadřoval tak jako trošku opatrně, tak byl nadšením bez sebe, že prostě teď bude všechno úplně jiný a lepší a tak dále. My jsme spolu o tom hovořili a vy jste říkal, no, když jsi s ním naposled mluvila, já jsem říkal, no, někdy v lednu, říkal, tak se ho zeptejte teď, jak to vidí, udělám to. Pak vám to řeknu.
No, já dostávám z různých zdrojů zprávy ze Sýrie a jsou velmi, velmi heterogenní. Takže já se omlouvám, ale tu Sýrii nebudu radši moc predikovat.
Dobře, takže zanecháme i Asadův režim a pokusíme se přejít k dalšímu státu a ten mám je velmi blízký a to je Súdán. Opět v České republice se o Súdánu takřka nic neví. Vy jste tam působil jako diplomat a pokud vím, jste stále honorárním konzulem?
Nepůsobil jsem tam jako diplomat, byl jsem honorární konzul Súdánu a snad teda zase budu, protože ministerstvo zahraničí České republiky se rozhodlo, že přestane uznávat konzulské patenty na dobu určitou a limitovalo jejich platnost dvěma lety a pak žádá jejich prodloužení vzhledem k tomu, že v Súdánu je občanská válka jako bič a vláda utekla z hlavního města Chartúmu do Port Súdánu, tak mají jiné starosti, čili až dojdou k tomu, že pošlou notu, tak třeba zase budu honorární konzul.
A můžete nám tady tu zemi přiblížit?
No, Súdán je ztracená varta, tedy aspoň co se týče pozornosti našich sdělovacích prostředků a ta situace je tam opravdu hodně špatná. Já do Súdánu jsem jezdil, poprvé jsem tam byl před více než 30 lety a se Súdánem mám jako velice pevné vztahy a pevné vazby a znám tam strašnou spoustu lidí. Takže z těch desítek rodin, které znám v Chartúmu, tak tam celou dobu té občanské války vydržela jenom jedna. Všichni ostatní utekli. Súdán je zřejmě v současné době země s největším počtem uprchlíků, ať už do zahraničí nebo vnitřních vysídlenců. což se vlastně nikde neuvádí. Mluví se o Sýrii, mluví se o Afghánistánu, ale o Súdánu tohle to nikdo moc neříká. Ti lidé, které znám, tak převážně utekli do Egypta. Tam utíkají lidé, kteří mají lepší příjem, dejme tomu. Lidé, kteří jsou ze západu, tak utekli do Čadu hodně. Znám lidi, kteří utekli do Etiopie a do Eritreje. A pak znám lidi, kteří se přesunovali podle toho, jak postupovali ti povstalci. Takže oni třeba utekli nejdřív v hlavním městě, utekli někam z centra. Pak utekli k příbuzným z Chartúmu do Wad Madani. Když potom padlo Wad Madani, tak proklouzli a dostali se do Sennáru. Ze Sennáru, když tam blížili povstalci, tak utekli do Kasaly a tak dále. Teď už se jezdí aspoň dívat Súdánci ze zahraničí, jak to vypadá s jejich majetky, které tam zanechali, a vypadá to špatně. Protože tahle ta občanská válka není občanská válka o získání vlády. Je to ve skutečnosti kmenový boj. Já to hodně to zestručním, protože o Súdánu bych mohl mluvit poměrně dlouho. A je to tak, že v Súdánu od jeho vzniku, ať už tam byla civilní vláda, vojenská vláda, přes všechny neustálé převraty, vždycky tam vládli lidé, kteří patřili ke kmenům z Nilského údolí. A většinou se třeba osobně znali, nebo byli dokonce provázáni nějakými svazky, ať už pokrevními, nebo já jsem zaznamenal ucílenou sňatkovou politiku a tak. Jo, byly to kmeny většinou Dža'alí, Šawa'ika, Danágila, Mahas, ale to asi jako nemá cenu chodit do podrobností. A možná si vzpomenete, že v 90. letech se u nás občas psalo o masakrech nebo o občanské válce v Darfuru. Byly tam takzvané jednotky Janjaweed, nebo jak takhle se tomu říkalo, milice Janjaweed, a psalo se u nás, že tam kmeny, arabské kmeny podporované centrální vládou masakrují nearabské kmeny. Něco na ten způsob. Vždycky, musíme si představit, že Súdán, tak jak vznikl od stolu z Evropy, jako spousta jiných afrických zemí. Když se podíváte na hranice, tak velice často vidíte, že jsou narýsované podle pravítka. Což znamená, že do Súdánu, což byl až do odtržení Jižního Súdánu před 15 lety, tak to byl největší africký stát, velký jako půl Evropy. Ještě pořád je to obrovský stát, který nemá žádnou infrastrukturu a kde ty hranice dali dohromady entity, které spolu nemají nic společného, ani jazykově, ani kulturně, ani nábožensky. Teď už teda aspoň ten jich, který byl z velké části křesťanský se odtrhl. A zároveň ale zase rozdělili entity, které spolu měly nějaké svazky, většinou kmenové. A na západě Súdánu vždycky byly konflikty mezi některými kmeny. Pokud ty kmeny neměly moderní zbraně, nebyly až tak moc krvavé. V těch 90. letech potom to začalo přerůstat, řekli bychom, únosnou nebo obvyklou míru. A teď si představte, že z Chartúmu, z hlavního města do Darfuru, je to jako z Prahy do Paříže, ale ve skutečnosti mnohem dál, protože tam nejsou žádné silnice. Takže to je oblast, kam ta centrální vláda nemohla nijak dosáhnout. a Darfur je velký, je větší než Francie. A také bez infrastruktury. Takže ta vláda to řešila tím, že se spojila, že začala podporovat některé kmeny. Proč zrovna tyhle ty kmeny, to by zase bylo na dlouhý rozbor. Ti lidé jsou divoši. Divoši, co se týče jejich vzdělanosti a co se týče jejich hodnotových žebříčků. Neznamená to, že ti lidé by byli hloupí, neinteligentní. To ne, oni jsou osobně třeba velmi chytří, velmi inteligentní, ale nemají nic společného s kulturou a s hodnotami, které jsou aspoň trošku podobné těm našim. A tenhle ten krok té centrální vlády jim dal možnost mocensky vzrůst. Oni to potom velmi podpořili tím, že v Súdánu se začalo ve velkém těžit zlato a tihleti inteligentní barbaři se spojili zejména s Emiráťany a začali to zlato ve velkém těžit a pašovat do Emirátů. Částečně totéž dělali s Rusy, ale hlavně jsou tam Emiráťani. A během jedné generace, od těch 90. let, ty kmeny ze západu byly schopné konkurovat těm, kteří až dosud od 50. let ovládali Súdán. A tady došlo k tomu konfliktu, kdy ale ti západňané, ti Darfuřani, nejsou schopni udělat vládu. Čili oni nejsou schopni převzít vládu a spravovat území. Kamkoliv přišli, tak oni to tam vypálí, vyrabujou, znásilní ženy, všechno odnesou, ale nedokážou udržet strukturu. Takže ten stav, který je v Súdánu, je jako 30-letá válka u nás. Kočující bandy, nemalá část těch vojsk ani nejsou dokonce Súdánci, protože, jak jsem říkal, ty vztahy jsou tam do dalších zemí, zejména na západ, do Čadu, do Středoafrické republiky, na jih Líbie. A v té zemi jsou bandy žoldnéřů velmi dobře vyzbrojených, které ale nejsou schopné přinést nějakou konstruktivní vládu. Takže takhle to teď vypadá v Súdánu.
Pane doktore, náš čas se pomalu chýlí ke konci, ale já bych přesto ještě zkusila, jestli bychom mohli se zastavit u Saúdské Arábie, protože to je opět vlastně v České republice trošku na informační periferii, co kromě víme, vlastně kromě toho, že je to ropná velmoc a Mekka, že je původním místem muslimů. Vy jste tam byl. Co nám o tom můžete říct ještě?
Takže, jak jsem říkal, Saúdská Arábie u nás je reflektovaná tím způsobem, že tam mají nejpokrokovějšího korunního prince a to se demonstruje tím, že dovolil, že nám řídit a tak podobně. Já mám jako docela dobré saudské přátele, kteří když korunní princ začal dělat tyhle ty své reformy, tak se mezi sebou vždycky hádali, někteří byli pro, někteří byli proti. Ukazovali mě videa, jak je to bezvadný, protože tam zavedl islámské diskotéky, jo, a takovéhle věci. A teďka já si pamatuju, že tomu jednomu, což byli mimochodem atomoví fyzici, kteří k nám se jezdili školit a já jsem jim tlumočil a dělal jsem jim program. Tak já si pamatuju, jak jsem překročil tu hranici, když on mě vykládal, jak se ta země skvěle modernizuje a otvírá. A jsem říkal, no jasně, to je bezvadný, takže příště, až přijedete, tak ty už nebudeš mít pas Království Saúdské Arábie, ale budeš mít pas republika něco. A to bylo jako za hranicí. Protože v těchto zemích nebo v zemích Perského zálivu To všechno závisí na osobnosti momentálního panovníka, momentálního diktátora. Asi před 2 lety si pamatuju, že jsem tlumočil tady delegaci a teď já už si přesně nevzpomenu, jak zní oficiální název. Je to něco jako federální rada Emirátu nebo něco takového. Což tady, když byly volby v Sýrii, teď nedávno, tak se navážili do toho, jak ty volby nejsou volby. Protože 1/3 parlamentu jmenuje prezident a ty zbylé 2/3, až ani nejsou volby po celém teritoriu, tak jsou voleny jmenovanými komisemi volitelů. No to je pořád ještě obrovská demokracie proti tomu, co představovali ty Emiráťani. Ovšem u nás je přijali je předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, prezident a všude se vyzdvihovalo, jaká je to obrovská demokracie. Přitom oni nemají ani tolik pravomocí, jako má u nás obvodní úřad, něco takového. A tyhle mý kamarádi, když si pamatuju, když jsem byl naposled v Riádu a mluvil jsem tam s jedním z těch kluků, z těch atomových fyziků, tak on říkal, no, jasně, jako jo, my máme naší první pornoherečku, přijela jí nějaká kanadská ministryně pro ženská práva a máme tohlensto a támhlensto. Ale kdyby se jeho veličenstvo, nedej pámbu, třeba nějaká choroba a já si říkám, převrat palácový, tak on tak jako rozhlídnul a opatrně přikývnul, tak říkal, 10% lidí maximálně z těch, kteří teď říkají, jak to všechno podporují, tak by u toho vytrvali. Většině lidí je to proti srsti. Nevím. Je pravda, že zase, co znám, zejména Kuvajťany, ale Kuvajťany už jsou trošku jiní než Saudi. Saudi jsou konzervativnější. Tak tam třeba mentální vývoj během jedné generace změnil úplně myšlení těch lidí. Že otcové, než kvůli dědové, těch, kterým dneska je 30, 35 a přicházejí do věku, kdy rozhodují o něčem, tak jsou úplně, ale úplně hodnotově někde jinde. Takže jestli následník trůnu vydrží dost dlouho, tak možná skutečně mentalitu těch lidí také změní. Ale těžko říct a myslím si, že hlavně opravdu nedojde k tomu, že by osvíceně řekl, tak já se vzdávám tady svých práv, ano, a zavádím konstituční monarchii nebo něco na ten způsob.
Pane doktore, hodina uplynula, já mám ještě tady, takže se už nedostaneme ani teda k Emirátům, ale ani k Iránu a tak dále. Ale přesto ještě úplně poslední a doufám, že publikum to dovolí. Co byste ještě na závěr asi tak chtěl říct?
To, co jsem říkal na začátku. Zajímejte se o to, co se nás týká. Nemá cenu se zabývat tím, jak to vypadá v Iránu, protože Irán se nás netýká. Nezajímejte se o to, co se děje v Súdánu, protože pokud na tom nejste jako já a nechováte doma Súdánku, tak se vás to taky netýká. A nevěřte tomu, co se vám předkládá. Vzpomeňte si prosím na období, kterému se říká arabské jaro, v Iránu tomu neříkají arabské jaro, říkají tomu islámské obrození a ani ten název arabské jaro, které má naznačovat nějaké jako nadějné vzedmutí, ani islámské obrození nejsou správné, tak vzpomeňte si, co tomu předcházelo. V Egyptě, v Tunisku byly tisíce a tisíce evropských diplomatů, žurnalistů, turistů a nikde na žádném webu ministerstva věcí zahraničních jste se nemohli dočíst varování. Nejezděte do Egypta, situace hrozí každou chvíli výbuchem. Ne, protože informace, které se k nám dostávají, jsou od zdrojů, které vlastně ty země velmi často vůbec neznají. Takže zajímejte se o to, co se nás týká, nebo vás osobně týká. Jako pokud si chcete udělat výlet do Saúdské Arábie, tak si samozřejmě o tom někde něco zjistěte. A když už máte tendence se o tohleto zajímat, tak uvažujte zcela logicky nad tím, odkud ty zprávy pocházejí a jakými kanály se k nám dostávají. To je tak, co bych asi k tomu řekl.
Pane doktore, já vám moc krát děkuju za opravdu zajímavý projev se ku všem možném. Bylo to opravdu hodně zajímavý a určitě by se o tom nechalo hovořit ještě hodně dlouho, ale zkusíme dát teda také příležitost publiku, které se vás možná bude chtít na spoustu věcí zeptat. A jenom poslední věc. Víte, já si nemyslím, že se nás tyhle věci netýkají a to je tak asi jediný, co bych k tomu dodala, protože kdyby se nás netýkaly, tak tady dneska večer nesedím. A možná ani publikum ne. A možná ani vy ne. Tak já teďka předám mikrofon tady, jo.
Já bych si dovolil vrátit k Afghánistánu. Tam došlo k tomu, že americké komando vniklo do pevnosti, kde údajně byl Usama bin Laden. Něco se tam semlelo a pak jsme viděli jedinou jako hmatatelnou věc, že ty američtí hrdinové hodili něco v bílém pytli do vody. Jak to vlastně číst? Co z toho může, co si pod ní máme představit vlastně?
No, já u toho nebyl a nebylo to v Afghánistánu. Teprve je zase zajímavé, že invaze do Afghánistánu byla vedena pod heslem dopadnout strůjce atentátů ano, ve Spojených státech. Já osobně pochybuju, že ten Usáma zatím stál, ale to sem nepatří. Ale v každém případě přítomnost Američanů a jejich, jak bychom to mohli říci, spojenců, no dejme tomu, jejich spojenců v Afghánistánu trvala ještě 10 let poté, co byl Usáma bin Ládin zabit a byl zabit v úplně jiné zemi, než byl Afghánistán. Jo, takže jako to je asi to, co bych k tomu řekl a je na tom hezky vidět právě, jak třeba na tohleto se nikdy nikdo vlastně neptal. Žádní žurnalisti neříkali, a co tam teď ještě děláme. Když jsem se na tohle já ptal v nějakých debatách, tak odpověď byla, protože Afghánistán je líhní a výcvikovým teritoriem pro teroristické skupiny a to říkali ještě 10 let po invazi. Občas, jestli si vzpomínáte, se u nás objevovaly v televizi záběry takzvaných výcvikových středisek teroristů, kde teroristé v takových kuklách hopkali někde po překážkové dráze A já jsem v různých jako debatách, například se současným panem prezidentem, tehdy ještě ne prezidentem, ale vojákem, tak jsem namítal, že výcvik teroristy, který má vyhodit do vzduchu Karlův most, spíše bude spočívat v tom, aby mu vysvětlili, jak se kudy jezdí devítka a jak se nakupuje v české drogérii to, z čeho se vyrobí výbušnina. Jo, ale prostě to je to, co říkám. Informace jsou nelogické. Čili zamýšlejme se vždycky nad tím, jestli ta informace vůbec má nějakou vnitřní logiku. Dotazů není.
Já bych se chtěl zeptat na situaci v Sýrii a jak momentálně, jaké jsou vztahy s Ruskou federací. Protože jak víme, tak v Sýrii tam je několik ruských základen vojenských a ty tam přetrvaly od doby převratu až do nynějška a zdá se, že tam ještě přetrvají. Jaký je váš pohled na tu budoucnost syrsko-ruských vztahů?
Já tohle to nevím. To je přesně ten druh informací, kdy jsme většinou odkázáni na to, co se dočteme ve sdělovacích prostředcích. Pokud nemáte zrovna někoho, kdo je třeba ze syrské vlády, a to ještě teda ne všichni k tomu budou mít informace. Takže já vím, k tomuhle tomu já vím přesně to, co víte vy, to znamená, že současná syrská vláda prohlásila, že s Ruskem bude udržovat dobré vztahy, že základnu jim tam nechá, ale vůbec nic jiného k tomu nevím. Já si myslím, mám k tomu říct svůj názor, tak bude záležet na tom, nakolik se tam dokáže prosadit vliv Spojených států a nakolik tam to Rusko dokáže je přesvědčit, aby je tam nechali. Ale to vlastně není o Sýrii, to je o přetlačování velmocí.
Tak já se zeptám, jestli ještě nějaký dotaz. A je, tady najednou je dotazů hodně, tak.
Jo, dobrý den. Jak říkáte, že máme především hledat logiku věcí v těch různých dějích, tak já jsem vždycky hledal jsem logiku věcí v Islámském státu v Syrii. A říkal jsem, je to nějaká politická blbost, aby Američané bojovali s Islámským státem a Turci a ze všech stran, protože když se podívám na to, že Islámský stát dobyl milionové město Mosul, dobyli Raqqa, měli obsazenou území z několika milionů obyvateli. Říkám, každý z těch obyvatel potřebuje denně nejméně 2-4 kilogramy potravin, pohonných hmot, střeliva. To znamená, že se tam denně musí přivést 10 milionů hmoty a když to vidělím 20 tunami na jeden kamion, tak to vychází na stovky až tisíce kamionů denně. A protože ta oblast nic nevyráběla v podstatě, kromě nějaké zemědělské produkce, tak jsem vždycky říkal, tady mi to nehraje, odkud berou potraviny, odkud berou střelivo a odkud berou naftu. Jo? Když toho jsou potřeba tisíce kamionů denně a všechny hranice jsou zablokovány. Takže co mi k tomu řeknete?
No, jdete na to správně. I já mám ještě ukončené vzdělání, to znamená, že mám 9. třídu a státnici z marxismu, leninismu a vím, že vždycky je důležitá ekonomická základna. A to území nebylo izolované. V tom je právě to kouzlo. Třeba Islámský stát vyvážel obrovské množství nafty do Turecka. A teďka vezměte si, že za situace, kdy státy takzvaně bojící proti Islámskému státu mají absolutní nespochybnitelnou vzdušnou převahu, tak rozbombardovat konvoj cisteren, který vozí pravidelně naftu, je hračkou. Nikdy se to nestalo. Nikdy se nezaútočilo na konvoje cisteren nafty, které směřovaly do Turecka. A Těchto těch cest bylo víc. Takže nemůžeme si představovat, že ten islámský stát byl jenom obklíčený. Ty hranice tam byly ve skutečnosti propustné. Já jsem se právě na tohleto vyptával v tom Iráku a jak to prakticky fungovalo. Takže tam byla nějaká neviditelná hranice, tam ne, že by jako stáli proti sobě vojáci a mezi sebou měli natažený osnatý drát, to vůbec ne. Tam byly nějaké území mezi, kde nevládl nikdo a volně se přecházelo, obchodovalo se, všichni to věděli, všichni to tolerovali a díky tomu to území, které bylo mimochodem hodně, hodně velké a dokonce teda i něco vyrábělo, tak mohlo velmi dobře existovat a prosperovat. A teď ještě, že my máme tu představu islámského státu jako husitských táboritů. Tedy poměrně malé území, naprosto militarizované. Ale ono to taky takhle nebylo. Protože třeba ti lidé, kteří tam přicházeli ze zahraničí, tak my máme vizi, že to byli jenom bojovníci. Ale já třeba jsem znal Súdánce, kterým tam utekly děti a jsem teda znal jako potom ty děti a oni tam šli žít nějakou svou islámskou utopii. Oni tam nejeli primárně třeba bojovat, oni tam jeli budovat to Interhelpo, kibuci, prostě tu svoji představu islámské utopie. A zase berte mě s rezervou, ale podle mého názoru, kdyby se byl islámský stát ponechal jeho osudu, tak se z něj vytvořil nějaký fungující státní útvar, protože podobným způsobem třeba vznikla Saúdská Arábie. Saúdská Arábie jako státní útvar vznikla taky jako společenství bojovníků za očistu islámu, kteří postupně ovládli poměrně velké teritorium. Takže podle mě ten islámský stát v Iráku a v Levantě by prošel něčím podobným.
Pane doktore, dovolím si s vámi nesouhlasit jedné věci. Já bych se velmi obávala tedy islámského státu. Když si vzpomenu na cestu z Damašku do Palmíry, vlastně poušť několik set kilometrů a ty konvoje islámského státu teda byly jasně viditelné ze všech satelitů. Nikdo se o to nezajímal, nikdo je nevybombardoval. Palmíra ta skončila v podstatě totálně zničená, ačkoliv přežila několik tisíc let. Já se obávám, že islámský stát by zatočil nejen se Sýrií, ale pokud by teda vůbec měl jako nějakou oporu jako státní útvar, tak si neumím představit, že by na Blízkém východě vůbec někdy vzniklo něco pozitivního, protože já si myslím, že to nebyly jako rozumně přemýšlející lidé. Já si myslím, že to byli naprostí fanatici, ať už z jakéhokoliv důvodu, ať už toužili jenom pomoci, nebo skutečně jenom chtěli prosazovat svoje militantní náboženství, ale ve své podstatě bych se velmi obávala státního útvaru islámského státu.
No, já vám odpovím proti otázkou. Jak jsem říkal, v Iráku 99% lidí, kteří tvořili islámský stát, zůstali na místě. V čem se změnili?
Oni se možná nezměnili, ale nicméně nemají tu možnost tu moc uchopit a dál ji nějakým způsobem rozvíjet. O to tady jde. Jako já si myslím, že prostě ten islámský stát jako nebyl podle mého způsobu spacifikovatelný, protože vlastně to bylo, jako nevím, ale když si mohli dovolit to, co si dovolovali, tak si to prostě dovolovali. Teďka asi v Iráku teda ti lidé, kteří dříve si věci dovolovali, tak si je nedovolují. Ale to je vždycky důsledek jako prohrané války, že? To, ať už to bylo v Evropě nebo kdykoliv. Lidi, kteří válku podporovali na nějaké straně, jak v momentě, kdy ta strana prohrála, tak samozřejmě začali mlčet, eventuálně kooperovat a kolaborovat a nevím, co dál. Že? Ale, takže to je asi principy Iráku, teda islám islámského jako příslušníků jako islámského státu v Iráku, co mají teď dělat? Mají na to, aby znovu se skupili síly a začali znovu teda tam vytvářet islámský stát? Myslím, že ne.
Já na to hledím úplně opačně, protože dobytí Mosulu, které tady jste zmínili, kde to město padlo před konvoji a byla tam obrovská posádka a padlo to prostě před naprostou menšinou těch, kteří tam přišli zvenčí, tak ti lidi tam pořád jsou a ti lidi chtějí žít relativně normálně. Takže podle mě ta většina, která tam žila, by postupně to revoluční islámské nadšení utlumila. Podobně jako se to stalo v té Saudské Arábii, kdy prostě nakonec by se to nějakým způsobem trošku normalizovalo a změnilo by se to v něco podobného, jako je právě ta Saudská Arábie.
V tom s vámi souhlasím, ale trvalo by to jistě hodně let, mnoho generací, ano. A v té době bych nechtěla s islámským státem mít nic společného. Ale já tady nechci hovořit, jestli tady ještě jsou nějaké dotazy, tamhle vidím dva.
Pane doktore, já s vámi naprosto souhlasím, pokud jste hovořil o té budoucnosti těch zemí, protože já mám pocit, že jejich budoucnost není nějak zářná, ale že je naprosto nulová. Soudím podle jedné věci, která teda vychází z knížky. Velmi zajímavý, když řeknu, že ji napsala Agatha Christie, tak to není žádná detektivka, ale je to z roku 1935, kdy byla se svým manželem archeologem v Sýrii a popisuje život v Sýrii. 2 roky tam strávila. Je to hrozně zajímavý a přesně to, co říkáte, prostě ty tradice rodiny tohle, tak to je naprosto v té knize před těma téměř 100 lety. A pokud píše o Syřanech, tak tam ona o nich píše, že jsou velmi líní, velmi přátelský a pokud od nich něco chcete, tak musíte stát za nima, aby to prostě udělali. Nevím, jak to vypadá teda dneska, ale co se týče té budoucnosti, tak si myslím, že oni mají hrozně malou šanci, pokud žijou jenom jako když žijete z tradic, tak jako z roku na rok. Já nevím. Možná, že se mýlím.
Nevím. Z těch zemí, o kterých nebo z těch oblastí, o kterých jsme mluvili, já opravdu tu Sýrii znám nejmíň. A neřekl bych, že Syřani nejsou podnikaví. Ta Sýrie taky není jednotná. Spousta Syřanů je hodně, nechci říct pracovitých, ale přinejmenším podnikavých. A já bych řekl prostě budoucnost, tak každá kultura je trošku jiná, má nějaké jiné potřeby. Já vždycky jsem proti tomu, aby se vyvážela aby naše kultura a naše hodnoty tam a abychom zase teda potom bezbřeze přijímali imigranty doufajíce v to, že oni automaticky ty naše hodnoty přijmou.
Já se můžu, abych se ještě na k jiné zemi, tedy k Iránu, který dobře znáte, protože jste tam často cestoval a přednášel. Já se chci zeptat, současný prezident, jak ve své volební kampani, tak i poté byl prezentován aspoň někde jako reformní ve srovnání s jinými iránskými silami, které měly většinu třeba v parlamentu. Samozřejmě jeho pravomoci, jsem si plně vědom, jsou omezené především mocenským postavením nejvyššího vůdce. Přesto je to prezident a například na valném shromáždění OSN, když vystoupil, tak jsem tam byl, poslech jsem si ho, tak on hovořil nesmírně smířlivě a snažil se vyvolat představu, že pokud jde o něj, respektive o Irán, tak by byl připraven k jakémusi dialogu se Spojenými státy, včetně Spojených států vedeným současným prezidentem. Chtěl bych se zeptat, podle vašich znalostí dobrých Iránu, v čem spočívají ty jeho reformy nebo aspoň reformní myšlenky a jaký vidíte, jakou vidíte naději na nějaký možný budoucí dialog mezi Spojenými státy a Iránem.
Děkuju, pane ministře, že jste se zastavil a Konec konců v Iránu jsme byli společně několikrát, takže vy ten Irán taky znáte. A přesně říkal jste, že prezident je vázán ještě vyšší mocí, než je on sám. A zdaleka není ta rozhodující figura, což si myslím, že je přesně to, co je limitující. Podle toho, co takhle jako tuším od Iránců, tak ti konzervativní jsou proti němu z různých důvodů, včetně třeba toho, že on etnicky není Peršan, jo, takže i to jako napadají, že on je napůl Ázer a napůl je Kurd. A zřejmě on by měl snahu dělat nějaké reformy, které by uvolnily trošku některé citlivé restrikce v té společnosti, ale v tom mu brání právě ty síly, které jsou nad ním. A co se týče toho dialogu se Spojenými státy, tak problém je, že na to musí být dva. A já bych řekl, že Spojené státy o ten dialog až tak moc nestojí, respektive zase, a to už jsou jenom nějaké zprávy, které mám ze třetí, čtvrté, páté ruky, respektive, že Spojené státy by byly ochotny ten dialog otevřít, ale jsou pod silným tlakem sionistické lobby, která ho nechce. Mně by to logiku dávalo, protože asi americký pragmatismus by si dovedl představit nějaké uspořádání s Iránem, ale zřejmě Izrael o to úplně nestojí.
Já bych měl takový obecnější dotaz, protože jsme závislí na informacích poskytovaných zdejšími médii, respektive západními, především anglosaskými médii. Jestli byste měl nějakou takovou radu nebo instrukci, jak rozlišovat pravdu od lži a od propagandy?
No, ty vnitřní rozpory těch zpráv. Jo, to znamená, když máte zprávy z Afghánistánu o tom, jak tam ženy nemůžou vůbec nic a je to dokumentární film, který natočila nějaká žena, tak už to vám samozřejmě jako ukazuje, nakolik relevantní ta informace byla.
Otázka se týká toho, či jste se tam stretol někde v těchto oblastech s Ariánmi. Nevím, či vám to něco hovorí, to bylo někdy také náboženstvo a ještě nějaké zbytky, že vraj jsou. Mě to napadlo len proto, protože můj syn, študující v Holandsku IT, má teraz spolužiaka, který se volá Arián a je z Iránu. A ariánské náboženstvo někdy existovalo, nevím, či ještě stále existuje, alebo nie, tak či náhodou jste se někdy s tímto výrazom stretol, alebo s tímto náboženstvom, alebo s lidmi z tohto.
No, já pokud vím,
tak, skupiny.
Jo, já pokud vím, tak tohleto náboženství už zaniklo a nemá žádné vyznavače, respektive se transformovalo do nějakých jiných kultů. Možná někde mohou přežívat nějaký novoariáni, to já fakt nevím, ale ani jsem o nich neslyšel. A obecně ten výraz Arián tam pořád ale žije. To je historicky kulturní pojem. Jo? Třeba afgánské státní aerolinky se pořád jmenují Ariana, protože byl koncept, dualistický koncept, ten Irán, Arián, země světla a svět světla proti Túránu, proti světu tmy, to, což se odrazilo potom ve staroperských eposech a tak dále. Ale pokud vím, tak tohleto náboženství už dávno, dávno zaniklo a přežívají jenom jazykové a kulturní odkazy na něj.
Já vám to zkusím ještě trošku doplnit. Jako tohle to byla vlastně taková jedna z odnoží prvotního křesťanství, se kterým se vlastně později na konci letička, myslím, že to bylo, nevím přesně, 5. 6. století, velice tvrdě vlastně církev vypořádala. Takže od tohoto okamžiku vlastně ariáni zanikli. Já si myslím, že bychom mohli v tomto okamžiku skončit. Já bych velmi poděkovala panu doktorovi Pelikánovi, protože jako je to vždycky úžasný s ním vést dialog, ještě zajímavější, než jenom slyšet, co říká. A opravdu moc krát děkuju a děkuju vám, že jste přišli. Mějte se moc hezky.
V zemi křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích, je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Postávám a sleduju ten děj. Z procitnutí dostává mě cizineckej rej. Autobusu dojem mám pak, že to nejsem já. Kdo se tady jako doma cítit má, říkám si. Kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, snad by se mu zamlžil a slyším, jak povídá. Říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Thank you. tvým zaskočím pro cigaret pár. Kousek vedle je hněčin, o ní kebaby stán. Černoch mi pak za rohem slevu vnucuje. V bordelu, kde Aziatka Katě stahuje, říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zrak by se mu založil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl. Moji drazí přátelé, zvědavě se ptá, kolik barev na těle ještě nepotkám, kde se berou, odkud jsou a kam spěje má zem. V Čechách jsem se narodil, ale jsem tu cizincem. Říkám si, kdyby táta ještě žil, viděl to, co já, zamlžil a slyším, jak povídá, říkal by, podívej se, chlapče můj, jak dopadla zem, kterou jsem já jen pro tebe ubránit neuměl.
Píšou lobbystům domácí úkoly. Mladí dávají přednost drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. To jim dá pravomoce a pozmění zákony. Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati na silnici, magoři a vrazy. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak vokatě serete. Či nikdo nevidí, já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí, budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál, mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradenej stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid z skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se má v prdelích vám, zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Zvoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet.
Jen zlosinům. ese acorde del sentimento. Nah, tra i nostri rami intrecciati, troppi inverni sono già passati. Nah, io vorrei defilarmi per i fatti miei. Nah, io saprei riposarmi, ma tu non cercarmi mai più.
A nyní vám přečtu jeden článek z 26. října 2025, jak EU platí mainstreamovým médiím za propagaci svých narrativů. Napsal Robert Williams a je to z Gatestone Institutu. Nevolené vedení zjevně zkorumpované Evropské unie platí mainstreamovým médiím za propagaci agendy unijních elit. Podle nedávné zprávy bruselská mediální mašinérie financování evropských médií a formování veřejné diskuze od Tomase Fáciho z evropského think tanku MCC Brussels EU na tento účel podle všeho jen za poslední desetiletí utratila až 1 miliardu eur. Pod záminkou boje proti dezinformacím a podpory evropské integrace EU na mediální projekty podle konzervativních odhadů vynakládá odhadem 80 milionů eur ročně. Do této částky není započítáno nepřímé financování v podobě reklamních smluv. Zpráva také ukazuje, že EU provozuje vysoce sofistikovaný mediální komplex EU, jehož prostřednictvím formuje mediální narrativy o sobě a svých agendách. Podle zprávy Tomase Fáciho Evropská komise jen prostřednictvím svého programu partnerství v oblasti žurnalistiky, jehož kumulativní rozpočet dosahuje téměř 50 milionů eur, dohlíží na rozsáhlý ekosystém spolupráce médií v EU. V průběhu let se jednalo o stovky projektů od proevropských propagačních kampaní po sporné iniciativy investigativní žurnalistiky a rozsáhlé snahy o boj proti dezinformacím. A to vše je navíc k reklamním kampaním financovaným z programu Informační opatření týkající se politiky sdružení EU IMREG, jehož rozpočet činí 40 milionů eur. Ještě více znepokojující je ústřední role, kterou v tomto procesu hrají velká evropská veřejnoprávní média. Tyto projekty ukazují, že nejde o jednorázovou spolupráci, ale spíše o vyvíjející se částečně strukturovaný vztah mezi institucemi EU a veřejnoprávními mediálními sítěmi. Zdá se, že Evropská komise poslala v mediálním světě peníze téměř všem. To znamená, že jsou na ní v menší či větší míře závislí všichni od tiskových agentur po mediální společnosti, veřejnoprávní média a další mediální organizace. Uveďme si zde několik příkladů. Evropská komise mimo jiné poslala peníze řadě tiskových agentur, na nichž jsou závislá prakticky všechna média. Francouzská AFP dostala od EU 7 milionů eur, italská ANSA 5,6 milionů eur, německá DPA 3,2 milionu eur, španělská agencia EFE 2 miliony eur, americká AP 1 milion eur, portugalská Lusa News Agency 200 tisíc eur, polská PAP 500 tisíc eur a řecká ANA 600 tisíc eur. Na výplatní listině Evropské komise jsou, zdá se, také některá vybraná média. Televizní stanice Euronews dostala 230 milionů eur. Televizní stanice Arte 26 milionů eur. Zpravodajský web Euroactiv 6 milionů eur. Polský deník Gazeta Wyborcza 105 tisíc eur. Maďarský zpravodajský portál 444.hu 1,1 milionů eur. Francouzská veřejnoprávní televize France TV 400 tisíc eur. Italská multimediální společnost Gedi Gruppo Editoriale 190 tisíc eur. Německá veřejnoprávní televize ZDF 500 tisíc eur. A německá veřejnoprávní televize Bayerischer Rundfunk 600 tisíc eur. Peníze dostaly také tyto veřejnoprávní televizní a rozhlasové společnosti. Německá Deutsche Welle dostala 35 milionů eur. Francouzský státní holding France Médias Monde 16,5 milionů eur. Francouzská veřejnoprávní televize France Television 1 milion eur. Italská RAI 2 miliony eur. Belgická RTBF 675 tisíc eur, portugalská RTP 1,5 milionu eur, estonská ERR 1 milion eur, španělská RTV 770 tisíc eur a dánská TV 2 900 tisíc eur. Zkrátka nepřišly ani některé mediální organizace. Francouzská nevládní organizace Reportéři bez hranic obdržela 5,7 milionů eur a belgická nezisková organizace Journalism Fund Europe dostala 2,6 milionů eur. Nizozemský webový portál investigativní žurnalistiky Bellingcat, který se označuje za nezávislý, obdržel 440 tisíc eur. Výše jsou uvedena pouze média a zpravodajské společnosti z EU. EU však provádí rozsáhlé vlivové operace i mimo své území, samozřejmě pod záštitou propagandistických hesel jako podpora svobody a plurality médií, jako by EU o svobodě a pluralitě něco věděla. Projekty se týkají zejména médií na Ukrajině, v Arménii, Azerbajdžánu, Gruzii, Moldavsku, Rusku, Bělorusku a na západním Balkáně. Na financování těchto projektů není nic transparentního. Podle zprávy je jejich financování neprůhledné a obtížně odhalitelné. EU se logicky snaží své vlastní vlivové operace co nejvíce zakrýt. Zpráva vyvozuje tyto závěry. Stále se rozšiřující systém financování médií ze strany EU vytváří finanční závislosti, motivuje k uniformitě narrativů a podporuje ekosystém, v němž jsou marginalizovány odlišné názory, to vše pod ušlechtilými hesly, boj proti dezinformacím, prosazování evropských hodnot a budování evropské veřejné sféry. Takže zde tyto hesla byly samozřejmě v uvozovkách. Rozsah institucionálního propojení mezi orgány EU a hlavními mediálními aktéry od veřejnoprávních vysílacích společností přes tiskové agentury až po online média nelze odbýt jako neškodný a náhodný. Jedná se o systémový střet zájmů, který ohrožuje schopnost médií fungovat jako nezávislý pilíř demokracie. I bez přímého zasahování do redakční práce strukturální závislost na grantech EU a smlouvách s EU potlačuje kritické zpravodajství a propaguje reflexivní přizpůsobování se oficiálním postojům EU. EU se bohužel jeví jako hluboce zkorumpovaný a nedemokratický režim, který se zoufale drží moci díky obchodování s vlivem a aplikací tvrdé cenzury. Stovky milionů Evropanů tyto taktiky zatím snášejí. Kdy už se Evropané probudí? Takže toto napsal Robert Williams a je to americký výzkumník a ještě jednou tedy dodám, že tento článek vyšel na stránkách GateStoneInstitute.org. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.
Thank you.